Un tagad ir divi gali. Ir Mārs Prūda gals un vispārējie administratori. Latvijā ir divi veidi administratori. Tie, kas strādā ar Mārs Prūdu un tie, kas nestrādā. Tas, ka šī situācija ir jāskārto, to pierāda Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēd šonedēļ, Bērziņkungs, kur mēs nesapratām neko, jo atbildība ir par neko, neviens neko nezin, un notiek futbols.lv. Situācija ir nesakārtota. Jūs negribat runāt neviens uzvārds, viņi negribēja nosaukt arī administrāciju, administrātoru, direktori un policisti un valsts kontroli, negribēja nosaukt nevienu negodprātīgām maksātnespējas administrātoru uzvārdu. Mēs nevienu nesadzirdējām. Pateicoties mēdījiem, mēs tikai zinām, ka ir tāds krūms, kas nav krūms, bet tas ir cilvēks. Pateicoties mēdījiem, mēs to zinām, bet šeit jūs runājat kulāros vai mēlēs. Tad šajā gadījumā ir tā, ka klīst tagad tādas runas, ka nu, iespējams, ka Sprūds sponsorē Nacionālo apvienību. Iespējams, ka Rase, tas ir tas otrs, sponsorē vienotību. Un tad tagad te notiekās tās cīņas. Ko darīs ZZS? Es nezinu. Ko darīs Saskaņa? Es nezinu. Jūs tajā sēdē tā kā atbalstījāt. Tas, ko man mācīja, kad es kļuvu par aktieru, ka nedrīkst mainīt noteikumus spēles vidu. Jūs viņus mainat šobrīd. Jums nav jāiejaucās iekšā šajā situācijā. Lai to dara attiecīgās instances, nevis deputāti no šīm te tribīnēm un ar šo te lobismu, kur prezidenta kungs jūs laipni gaida uz šo konferenci. Šis likums Latvijā ir nenormāli vajadzīgs, to pierādīt sevi šodien. Cik reizes par alus pudelēm? Tas šī lobisms, kas nāk ārā no boķa, kurš nekad mūžā nav kāps uz šīs tribīnes. Tas ir tas, kas šajā valstī notiek. Lobisma likums šo valsts sakārtos. Līdz ar to es jums izstāstīju, kas notiek ar šīm te diviem flangiem. Kurš te ko un par cik un kā. Kalnozilkungs, nelieciet savu cenu virsū. Solvitā, tu arī lūdzu, neliec savu cenu virsū. Tas, nepiestāv nevienam, ne otram.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, diskutējot par alkoholisko dzērienu aprites likumu, mums tika piesauktas tādas svarīgas lietas, kā uzņēmēja darbības vide, paļāvība, tiesiskā paļāvība, paredzamība un citi ļoti svarīgi aspekti. Tajā gadījumā mēs piesaucām šos ļoti svarīgos apsvērumus, mēģinot aizstāvēt, salīdzinoši ļoti vienkārši prasta produkta ražotājus, kas grauj mūsu sabiedrības veselību. Šinī gadījumā šis jautājums arī ir par to pašu, par paļāvību un par uzņēmēju darbības vidi. Mums ļoti bieži ārvalstu investoru padome, lielie investori, lielie uzņēmumi Latvijā saka, ka tas, kas patiešām grauj uzņēmēju darbības vide Latvijā, ir mūsu tiesiskā vide. Mūsu ļoti neskaidrie maksātnespējas procesi, kur notiek maksātnespēju administratoru un tiesnešu samešanās uz vienu roku, veidojot tās augtos kolhozus, kas galu galā lēmums pieņem tikai atsevišķu personu labā. Un ka šī vide un šī nespēja paļauties uz to, ka tiesā varēs gūt taisnību, tas ir tas, kas cilvēkiem liek šaubīties par spēju sekmīgi vadīt savu uzņēmēju darbību Latvijā. Un ja pirmajā gadījumā attiecībā uz liela iepakojuma, lēta šķidruma tirdzniecību, šis bija produkts, kas ir ar zemu pievienoto vērtību, tad šinī gadījumā attiecībā uz grozījumiem kredītiestāžu likumā mēs redzam smalku, tā saukto balto apkaklīšu vai Bentliju lobiju. Un šobrīd saimai ir atkal iespēja izvēlēties, vai mēs šoreiz pakļausimies šim smalkajam balto apkaklīšu lobijam, jo galu galā parādnieku kungs runāja ļoti skaisti par harmonizācijas principiem, kas saimai ir ļoti svarīgi, bet neatbildēja uz laimdotas straujumus, konkrēti uz doto jautājumu. Kāpēc tagad un kāpēc konkrēti uz vienu esošu maksātnespējas procesu Trasta Komercbanku? Uz to atbildes mums nav. Tāpēc, kolēģi, atteiksimies no šīs smalkā balto apkaklīšu lobija un ļausim šiem grozījumiem pagaidīt, tad, kad šis process būs noslēdzies. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, likuma normas vienādi attieksies uz visiem, un šis priekšlikums izvērtējot tika pilnveidots un iestrādāts komisijas priekšlikumā numurs 6, tā kā viņš ir daļēji atbalstīts.
Šie priekšlikumi ir daļēji atbalstīti, vai deputāti vēlas balsojumu par šiem daļēji atbalstītajiem?
Komisijā viņš nav atbalstīts, jo ir iestrādāta norma komisijas priekšlikumā numurs 6.
Vai deputāti vēlas balsojumu par šiem daļēji atbalstītajiem? Tātad deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 38 atturas 33 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta parādnieku priekšlikums līdzīgs tikai attiecās uz administratoriem, nevis uz likvidatoriem. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 39 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
5. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt komisijas vai vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 0 pret 27 atturas 45 priekšlikums nav atbalstīts.
6. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 21 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
7. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
8. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbilstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt komisijas.
Un noslēdzošais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 20 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums. Komisijā esam saņēmuši divus priekšlikumus, kas abi ir juridiskā biroja priekšlikumi un abi ir juridiski koriģējoši rakstura. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi muzeju likumā. Trešais lasējums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, skatām trešajā lasījumā, galējā lasījumā muzeju likumā grozījumus. Pirmais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbildīgās komisijas izstrādātais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt un atbalsta.
Septītais juridiskais birojs ir izstrādājis priešlikumu, kuru komisija daļai atbalstīja un iekļāva komisijas priešlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priešlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Kultūras ministres Dacis Melbāras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumu grozījumu muzeju likumā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu muzeju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Labdien, cienījumais prezidija, cienījumie kolēģi. Sociāla un darba lietu komisija savā sēdē izskatīja un virza izskatīšanai plenāru sēdē pirmā lasījumā likumprojektu grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. Tātad šis likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu. Tajā ietverts regulējums attiecībā uz administratīvo atbildību Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas jomā, un noteikta kompetentā iestāde, kurai piekritīga sodu piemērošana. Minētais informēšanas un konsultēšanas likuma grozījums aizstās Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgās normas. Minētajā likumprojektā tiek ietverti administratīvie pārkāpumu sastāvi un sodi, kas saistīti ar Eiropas komisijas direktīvas prasību pārkāpšanu. Atbilstoši direktīvas prasībām dalībvalstīm ir pienākums paredzēt sankcijas, kas ir efektīvas, preventīvas un samērīgas atbilstīgi pārkāpuma smagumam. Likumprojekts paredz papildināt informēšanas un konsultēšanas likumu, ja mēs tā saīsinātu šo likumu nosaucam, ar 28. Prim pantu, kurā tiek ietverts šobrīd spēkā esošā administratīvo pārkāpumu procesa 41.3. panta pirmajā daļā noteiktais administratīvā pārkāpuma sastāvs, kas paredz atbildību par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta darbojoties Eiropas darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanas kārtības ietvaros. Likumprojekts paredz papildināt informēšanas un konsultēšanas likumu ar vēl vienu pantu, kurā arī ir ietverts administratīvo pārkāpumu likumā. Tātad pants 41. panta 3. pantu 3. prim pantu 2. daļā paredzētais administratīvā pārkāpuma sastāvs. Tas ir tiek paredzēts sots par informācijas nesniegšanu darbiniekiem un viņu pārstāvjiem. Vienlaikus informēšanas un konsultēšanas likums tiek papildināts ar vēl vienu pantu, kas paredz līdzīgu pārkāpumu sodu. Tas ir sots par Eiropas Savienības padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesekšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā. Likums paredz papildināt vēl ar vairākiem pantiem, kas nosaka šo atbildību, kas praktiski pārceļ šo atbildību no Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa uz šo likumprojektu. Un šis likums stājas spēkā kopā, tikai tad, kad ir stājies spēkā arī likums par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu. Likumprojektā pieņemšanas pēc faktiski nekādas administratīvās vai finansiālās izmaiņas nenotiek, jo projām atbildīgā institūcija ir Valsts darba inspekcija, un faktiski šis pēc informācijas apmaiņas un diskusijas komisijā pirmajā lasījumā šis likumprojekts tika atbalstīts, un mēs lūdzam to pieņemt arī pirmajā lasījumā plenāras sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 25. augusts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. augustam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi streiku likumā pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Saimes sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumu streiku likumā, kas iet paketē, kopīgā paketē ar jau mūsu iepriekš nobalsoto likumprojektu pirmajā lasījumā un stājas spēkā vienlaikus ar administratīvo pārkāpumu procesa likumu un virza to skatīšanai pirmajā lasījumā. Ar šo likumprojektu, lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu, ir izstrādāta jauna streiku likuma nodaļa, kurā ietverts regulējums attiecībā uz administratīvo atbildību streikošanas tiesību jomā un noteikta kompetentā iestāde, kurai piekritīga sodu piemērošana. Minētie streiku likuma grozījumi aizstās Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgās normas. Šobrīd streiku likuma 19. panta 3. daļas 4. punkts paredz Valsts darba inspekcijas tiesības administratīvi sodīt vainīgās personas par normatīvo aktu pārkāpumiem. Lai novērstu normu dublēšanos, Valsts darba inspekcijas tiesības tiks noteiktas streiku likuma 37. pantā. Likuma jaunā 8. nodaļa nosaka administratīvo atbildību streikošanas jomā, kā arī sodus par pārkāpumiem līdzīgi, kā tas ir šobrīd administratīvo pārkāpumu kodeksa likumā sevišķajā daļā. Tāpat tiek reglamentēta kompetence sodu piemērošanā. Likuma projekts paredz papildināt streiku likumu ar 34. pantu, kurā tiek ietverta šobrīd spēkā esošā administratīvo pārkāpumu kodeksa 41. 2. Prim panta pirmajā daļā noteiktais administratīvā pārkāpuma sastāvs, kas paredz atbildību par darbinieka, kas nepiedalās streikā piespiešanu, uzņemties streikojošo darbinieku darbu, kā arī par darbinieku pieņemšanu darbā, streikojošo darbinieku vietā, lai novērstu vai apturētu streiku vai kavētu streikojošo darbinieku prasību izpildi. Tādējādi darba devēja atbildība ir noteikta divos gadījumos, kad darba devēja rīcība novērš streiku vai aptur to, vai arī kavē streikojošo darbinieku prasību izpildi. Ņemot vērā to, ka darba likuma 4. Pantā ir ietverta darba devēja definīcija, darba devējs ir fiziska vai juridiska persona vai arī tiesībspējīga personāla sabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku, turpmāk atbildība par streiku likuma pārkāpumiem tiek paredzēta ne tikai fiziskai vai juridiskai personai, bet arī rīcībspējīgai personāla sabiedrībai. Tālāk, tātad... Par 35., 36., 37. Pantā paredzētie grozījumi, tātad ir veidoti tā, ka no administratīvo pārkāpumu procesa likuma tie tiek pārcelti uz šo likumprojektu. Arī šajā gadījumā nekādas administratīvās izmaiņas, ne finansiālās izmaiņas nav paredzētas, un Valsts darba inspekcija būs atbildīgā valsts institūcija par šī likumprojekta normu ievērošanu. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu streiku likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam arī ir šī gada 25. augusts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. augustam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem jūrlietu pārvaldes jūras drošības likumā numur 891 LP12. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu otram lasījumam. Priekšlikumi netika saņemti. Lūgums Saeimai atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. jūnijas.
Šā gada 13. jūnijas. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 13. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts par politiskā dialogu un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kubas Republiku no otras puses. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz strādājam ar dokumentu 3.3.3.1. Šis likumprojekts ir pirmais divpusējs nolīgums starp Eiropas Savienību un Kubu. Nolīgums tiek balstīts uz jauniem sadarbības principiem ar mērķi veicināt ciešāku sadarbību un dialogu plašā politikas jomu diapazonā. Tostarp, lai veicinātu tirdzniecību, kā arī cilvēku tiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Jaunais sadarbības nolīgums paredz sadarbību ar tādas globāli nozīmīgas jomas, kā drošība, terorisms, masu iznīcināšana, ieroču neizplatīšana, narkotika ražošanas un izplatības apkarošana, korupcijas un organizēta noziedzības apkarošana. Nolīgums tiek balstīts uz trim pilāriem – politiskais, sadarbību un nozares politikas dialogus, kā arī tirdzniecību un tirdzniecības sadarbību. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu pirmā lasījumā un atbalstīja. Aicinu jums arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par politiskā dialogu un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kubas Republika no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. jūnijas.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 16. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts par Nīderlandes karalistes aizsardzības ministrijas pievienošanos. Saprašanās memorandums ar Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Paldies, strādājama dokumenta 3450. Īsumā šis ir likums par Nīderlandes pievienošanās NATO strateģiskā komunikācija centra darbībā šeit Rīgā. Nīderlanda ir visās valsts, kas ir minētas likuma projekta nosaukumā, ir valsts, kas jau piedalās, un tas ir saprašanas memorands starp šīm valstīm, ieskaitot Latviju un Nīderlandu, kur ir izteikusi piedāvājumu iesaistīties ar mēģi kļūt par sponsorējošo valstu. Vienlaikus tā ir gatava nosūtīt darbam Stratcom centrā vienu ekspertu, kurš jau ir uzsācis darbu. Un te ir jāatzīmē, ka pārējo dalību valsts saistības, tajā skaitā finansiālās Nīderlandes pievienošanas centram nekāda neietekmē. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu pirmā lasījumā un atbalstīja. Aicinu kolēģiem to arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu. Par Nīderlandes karalistes aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
16. jūnijas.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 16. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu, atgādinājusi, ka šie likuma grozījumi ir iesniegti ar mērķi apvienot finanšu un muļķu policiju un pozicionēt iekšējo drošības dienestu. Pavisam uz otrā lasījuma esam saņēmuši 11 priešlikumus. Pirmais priešlikums – finanšu ministrs Dānis Reiznieks Sozols priešlikums komisijai ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, es domāju, ka jūs vēl neaizmirsat, ka pagājušajā gada rudenī mums bija iesniegts likuma projekts par budžetu, kas piedāvāja, kas paredzēja apvienot divas policijas, tad nodokļu un muitas policiju, piešķirt vidvadītāju amatu un skaistu formu starpu. Mēs par to runājam un noraidījam to projektu. Tagad pēc pusgada dienas kārtība ir jautājums. Un jautājums ir tāds pats, un diemžēl piedāvājums ir tāds pats, un problēmas, par kuram mēs runājam, tādas pašas. Mēs noteikti atbalstam muitas un nodokļu policijas apvienošanu. Tā ir laba lieta, tā ir jāizdara. Bet es īsti nevaru saprast, kāpēc labai lietai ir pievienoti risinājumi, ko nevar atbalstīt. Un nevajadzētu būt cilvēkam ar juridisko izglītību. Nevajag zināt kaut ko īpašu, lai saprastu, ka priekšlikums ir aplāms. Par ko ir runā? Runa ir par institūciju, kas veiks izmeklēšanu, veiks operatīvas darbības, lai atklātu pārkāpumus vidā. Vai ir jāizmeklē tādi pārkāpumi? Šaubu nav. Bet jautājums, kur jāveido tāda institūcija? Un, diemžēl, priekšlikums paredz, ka jaunai institūcija, kas veiks to pārbaudi, jā, to iekšēju kontroli, būs pakļauta vid vadītāji un kolēģi. Nu, tad padomāsim, tad loģiski. Ir institūcija, kas kontrolē, kas veic, būtība var veikt izmeklēšanas darbības, kas paredzētas krimināla procesa, operatīvu darbību. Un kam atskaitās priekšnieks? Viņš atskaitīsies vid vadītājiem. Šeit nav stāsts par direktori, kas patlaban strādā. Tas nav stāsts par cilvēku, kas strādās nākotnē. Jautājums par problēmu. Kā var nodot kontroli par tādu institūciju tam, kurš ir faktiski ir kontrolējams? Vai tas ir labi? Vai tas ir efektīvi? Vai tas ir pieņēmams? Ja es atceros komisijas sēde, tad es dzirdēju viedokli, ka tas netraucēs. Es atvainojos. Varbūt jūs arī pamaniet, šonedēļ bija informācija par citu valsti, par ASV Federālo izmeklēšanas biroju, kur vadītājs atklātā tekstā informēja, ka prezidents Trumps lūdza lojalitāti, ja viņš grib strādāt par biroja vadītāju. Es atvainojos, ko darīs Latvijas situācija cilvēks, kurš vadīs tādu iekšējā drošības pārvaldi, kad viņam vadītājs iespējami palūks lojalitāti. Vai viņš varēs izmeklēt un organizēt efektīvu izmeklēšanu, ja tur strādās cilvēki, kas ir simpatiski vidu vadītājiem? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka riski ir ļoti lieli. Un mēs runājam par citiem risinājumiem, un tie ir vairāki. Mums ir knab. Jā, ir novaināts, bet var stiprināt to un var nodot viņam funkciju veikt kontroli. Mums ir cita institūcija, ir izveidots iekšlietu ministrijas, iekšējais drošības birojs, kas strādā. Un pie tam, kas ir interesanti, šis birojs, kas ir atrodas nevis pakļautība, bet paraudzība, ministra paraudzība, kontrole ne tikai iekšlietu ministrijas darbiniekus, bet arī ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekus, pašvaldību policiju, tā var darīt. Galu galā, nu, ja jums patīk citi risinājumi, var nodot ministrei, finanšu ministrija paraudzība, tādu institūciju. Nē, mēs veidojam institūciju, kas no vienas puses būs tiesīga kontrolēt vadītāja darbību, un arī viņam būs arī jāatskaitās. Nu, te ir liela pretruna. Starp citu interesanti, kad runājot par divu policiju apvienošanu, viens no argumentiem bija tā, ka, kad mēs koncentrējam to spēku, mēs varam strādāt efektīvi. Tad es nesapratu, kāpēc mēs nevaram iekšlietu ministrijas iekšējas drošības birojam uzticēt tādu funkciju. Ja mēs, jo mēs runājam nevis vienkārši par labu pārvaldību šeit, ne tikai par to. Runa ir par noziegumiem. Es nezinu, vai kolēģi saprot vai nē. Likuma rakstīts, tāds birojs veiks operatīvu darbību. Varbūt kāds no jums domā, ka birojs operatīvi rēģies. Nē, tam birojam, tam, tai pārvaldību, uz tiesības veikt noklausīšanos, veikt citas operatīvas darbības. Manuprāt, tas nav pieņēmums. Un es aicinu pirmo, kā arī trešo priekšlikumu neatbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijā šos iebildumus no Judina kunga uzklausījām. Uzklausējām arī valsts ņem dienesta ģenerāldirektora Cīrulis kundze, kura prezentēja šo variantu kā viņai vispiemērotāko un viņai darba pienākumiem atbilstošāko. Un aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par pirmo finanšu ministras Reizniecis Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 18 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais finanšu ministrs Dānis Reizniecis Ozolis priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu, trešo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 17 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums arī komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrs Dānis Reizniecis Ozolis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrs Dānis Reizniecis Ozolis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus otrajā lasījumā. Aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 13. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 13. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums mediācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījums mediācijas likumā. Likumprojekts nosaka mediātoru sertifikācijas un atestācijas komisijas sastāvā iekļaut divus dažādu tiesu instanču tiesnešus, pretēji, kā tas ir šobrīd norādīts konkrētu instanču tiesu tiesneši. Tātad šobrīd tātad šis likumprojekts paredz tiesnešiem izvēlēties savus pārstāvjus. Likumprojekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju ar tiesnešiem, apgabaltiesu tiesnešiem un arī augstākās tiesas tiesnešiem un arī mediācijas jomas pārstāvjiem, konkrēti sertificētu mediātoru padomi. Likumprojekts ir izskatīts tiesu politikas apakškomisijā un atbalstīts, un juridiskā komisija virza šo likumprojektu kā savu. Tātad attiecīgi komisijā ir atbalstīt šis likumprojekts un arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums mediācijas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 13. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Solvita Aboltiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, juridiskā komisija pēc frakciju padomas lēmuma jau 2015. gada 23. februārī izveidoja darba grupu, lai izvērtētu Saeimas kārtības rulli. Jo, kā jūs visi zināt, ik pa brītiņām opozīcija pilnīgi pamatoti norāda uz to, ka pozīcija šajā parlamentā un arī iepriekšējā izmanto koalīcijas balsu vairākumu un ignorēja opozīcijas intereses, tā skaitā atbildot uz deputātu jautājumiem. Tāpat vesela virkne tehnisku jautājumu, kas tika lūgti risināt, un līdz ar to juridiskā komisija lēma, ka ir vienreiz kārtības rūles jāpārskata rūpīgākas. Mēģināšu jums īsti pastāstīt, jo tos grozījumus var iedalīt tādos diezgan tehniskos grozījumos, kas būtiski kaut ko mainīs. Nu, un droši vien, ka tas ir tikai pirmais lasījums, tātad šajā pamatā, šajā viena no lielākajām grupām ir tā saucamie tehniskie grozījumi, kas nosaka to, ka pieņemsim tiek precizēta terminoloģijas saistībā ar ministru kabineta kārtības rulli, kurā tiek precizētas arī tās amatpersonas, kas ir minētas Saeimas kārtības rullī. Viens no grozījumiem attiecas arī uz termiņu mainīšana. Termiņi tiek mainīti, pieņemsim, kad ir jāiesniedz pieteikums, lai atjaunotu deputātu mandātu, un viņš tiek pagarināts no 7 dienām uz 10, jo, kā jūs zināt, šādi gadījumi var būt divējādi, gan tai situācijā, ka ministri, zaudējot amatu, atgriežas Saeimā, gan tai situācijā, ka kāds no deputātiem beidzot ieskatīt mazuli, atgriežas Saeimā un ņem atpakaļ savu deputātu mandātu, tā kā lai šis termiņš būtu ērtāks, tādi grozījumi tiek. Tāpat viens no tādiem tehniskiem grozījumiem jūs esat pamanījuši, ka deputāta atvaļinājuma piešķiršana mums ir divas dažādas situācijas. Vienā prezidijas noziņo, ka ir kāds deputāts pieprasījis atvaļinājumu, citās reizēs mēs balsojam, kas arī īsti nav skaidrs, kāpēc vienreiz tā un otrreiz tā. Līdz ar to tas, ko lēma darba grupa piedāvāt, ka visos gadījumos ir vienāds šis risinājums, un ka abas reizes tiek iesniegts, protams, pieteikums prezidijam, prezidijas lēmju un mūs par to vienkārši informē. Tāpat diezgan būtisks ir grozījums attiecībā uz deputātiem, pret kuriem ir uzsākta krimināla vajāšana vai izvirzīta apsūdzība. Nē, tas nekādā veidā neattiecās uz to, vai mēs dodam atļauju vai mēs nedodam. Šie jautājumi ir noteikti Satversmē, bet praktiski ļoti ilgi diskutējot juridiskajā komisijā arī darba grupā, apkopojot citu valstu praksi, praktiski mēs esam vienīgais parlaments, kurā mēs redzējām tādu praksi, ka tiklīdz deputātam ir apsūdzība izvirzīta, un mēs esam atļāvuši pret viņu uzsākt procesuālas darbības, viņam ir liekts piedalīties parlamenta darbā. Un savukārt sabiedrībai brīnums ir par to, un kā tad viņš nepiedaloties darbā, savukārt saņem savu atalgojumu. Un mēs zināmā mērā nonākām pretrunā ar to, ka 100 deputāti, kuriem ir jālemj un kur ievēlēti vienlīdzīgās proporcionālās vēlēšanās, principā nestrādā. Līdz ar to ir arī šeit izstrādāta jauna kārtība par to, ka deputāts, ja viņam ir šāda apsūdzība izvirzīta, turpina strādāt komisijās, protams, ja viņš tiek notiesāts ar notiesājošu spriedumu, protams, ka viņam darbība parlamenta darbā tiek liegta, un viņš zaudē iespēju un zaudē arī savu mandātu. Tāpat ir vesela virkne, kā jau es teicu, Vēl šādi tehniski grozījumi, kas ir saglabājuši kārtības rūles, ir dokuments, kurš arī ir bijis radies starpkaru periodā, izstrādāts kopā ar Satversmi, un vesela virka no šīm normām ir vienkārši pārņemta tehniski. Pieņemsim, Saeimas priekšsēdētāji saskaņā ar spēkā esošo kārtību, katru sēdi vajadzētu sākt, iepazīstinot mūs ar darba kārtību. Kā jūs zināt, tas nenotiek, un jo mums ir iespēja gan iepazīties, mums ir iespēja sekot tam līdzi elektroniski, bet šāda norma ir. Tieši tāpat par ārkārtas sēžu sasaukšanu, ja viņa izsludināšana, jo projām kārtības rulī spēkā ir norma, ka tas tiek paziņots Latvijas rādio, ne valsts rādio, tur liek lietots formulējums valsts rādio, kur arī mēs vienkārši mēģinājām atkal atrast, kāda ir tā forma, lai tiešām katrs no deputātiem būtu informēts par to, ja sēde tiek sasaukta, un tātad bez izziņām, bez e-pastiem tiek paredzēts arī, ka vēl tiek informēti arī frakcijas konsultanti, kuri tad var papildus iesaistīties tajā, lai deputāti varētu savus darba pienākumus veikt, bet kārtības rulē, kā es teicu, šobrīd ir norma, kas nosaka, ka tas tiek darīts par rādijā. Tieši tāpat viena no normām arī, kas bija diskusija, kā jūs zināt, par atklātiem, aizklātiem balsojumiem, par atklātajiem balsojumiem ar vēlēšanu zīmēm. Viens no pēdējiem piemēriem bija vēlot valsts kontrolieri, ka mēs vēlējām valsts kontrolieri ar atklāti, bet ar zīmēm, kaut arī bija viens kandidāts, līdz ar to mēs arī šādu, pēc savas būtības, nu, diezgan pretrunīgu normu ar pārējām normām mēģinājām novērst, un valsts kontrolieris arī turpmāk tiks vēlēts, ja šādas kandidatūras būs, tiks vēlēts nevis ar vēlēšanu zīmēm, bet vienkārši deputātiem izsakot savu viedokli ar elektronisko balsošanas sistēmu. Tāpat ļoti lieli grozījumi, ko es gribētu atzīmēt, attiecās uz budžeta pieņemšanu. Slavenā budžeta pieņemšana, un kā jūs zinat, mēs pieņemam budžeta likumu un pieņemam vidēja termiņa budžetu, un priekšlikumi bieži vien šajā likuma projektā ir dublējas, un līdz ar to ir 600-800 priekšlikumi, kas ir abos priekšlikumos, kas jau ir vienreiz izdiskutēti, un protams, arī tas zināmā mērā, nu, var jau deputāts pārdomāt noteikti, bet katrā ziņā mēs mēģinājām atrast veidu, kādā tad varētu par šiem priekšlikumiem, kas dublējas, balsot vienreiz. Tieši tāpat frakcija no Sirds Latvijai, tas ir viņu priekšlikums, vairāk kārtīgi aicināja diskutēt par šo kārtību, kādā veidā mēs debatējam par budžetu. Par budžetu mēs debatējam par visu paketu kopumā pirmajā lasījumā. Līdz ar to, nu, ja mēs atgriežamies, pieņemsim pie šā gada budžeta, viens deputāts piesakās runāt par lojalitātes grozījumiem, viens deputāts piesakās par PVN grozījumu, pēc tam trešais atkal par lojalitāti, un zūd iespēja tātad sekot šīm debatēm saturiski pēc būtības un kādam nosacīt no pozīcijas atbildēt opozīcijas iebildumiem. Līdz ar to, tomēr par katru budžeta paketes likuma projektu debatēs atsevišķi, lai tas nepārvērstos bezgalībā, tiek mainīts vienkārši šo debašu laiks, tad nav tas kā pirmais lasījums, uz kuru ir 15 minūtes, tiek ierobežots šis laiks, lai tātad bet savukārt radīsies iespējas, nu, par katru likuma projektu, kādi ir šie argumenti gan par, gan pret. Vislielākās pretrunas juridiskajā komisijā izraisīja diskusija par jautājumu un atbilžu sniegšanu ministru sniegšanu deputātiem. Pēc savas būtības tas ir viens no jautājumiem, kas bija par pamatu, lai mēs sāktu runāt par šiem grozījumiem. Un kā jūs zināt, pašreizējā kārtība ir tāda, ka Saeimas priekšsēdētāji nolas šīs atbildes, pasaka, pulkstens 5:00 būs vai nebūs, vai ministri var vai nevar ierasties. Un tiešām arī Saeimas priekšsēdētāji neskaitāmas reizes ir ministriem norādījusi, ka parlamentārā valstī ir pienākums nākt un atbildēt uz deputātu jautājumiem, bet bieži vien tas ir rezultējies tajā, ka pat pagājušajā gadā opozīcija ķērās pie instrumenta deputāta, ka ministri, kuri nenāca, šie jautājumi tika pārveidot par pieprasījumiem, lai vismaz dabūtu ministrus uz šeien. Tas parlamentārā valstī godu nedara, mēs ieceļam ministrus, ministru pienākums ir atskaitīties, ja tas var notikt iespējami publiski šeit no šīs tribīnes, un sabiedrībai ir iespēja sekot tam līdzi, tad, manuprāt, ieguvēji būs gan ministri, gan parlaments, un gan arī sabiedrība, kurai būs iespēja dzirdēt šīs ministru atbildes. Līdz ar to tika piedāvāts nevis pulkstens 5:00 vakarā ceturtdienā, bet, kā tas jau ir bijis starpkara periodā, piedāvāts, ka ministri nāk atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem mūsu sēdes laikā pēc sadaļas, kas ir noteikta pēc pirmās sadaļas, kad tiek nodot likumprojektu, tātad prognozējumā laikā ar prognozējumu zinām. Protams, koalīcijas deputāti iebildumi par to, ka tas varētu tikt izmantots kā instruments, nu, lai sēdes vēl vairāk kaut kādā veidā bloķētu, lai netiktu izskatīt tādi būtiski jautājumi kā grozījumi kredītiestāžu likumā vai grozījumi par divlitrenēm. Ir mehānisms, kas pieļauj, ka par to var lemt, kad gan mainot darba kārtību, gan atliekot, gan saīsinot šīs debatas, bet pats fakts, ka ministri, ka mēs visi redzētu ministrus, tai skaitā koalīcija redzētu savu ministru atbildes uz opozīcijas jautājumiem, manuprāt, tikai iegūtu gan ministri, arī koalīcijas deputāti, kur varētu novērtēt, vai tie cilvēki, kurus viņi ir deliģējuši atbildīgajam ministru darbam, tiešām ir pietiekami kompetenti un spēj savu nozari pārvaldīt un piedāvāt risinājumus. Kā es teicu, šis ir ļoti strīdīgs, un katrā ziņā es zinu, ka Nacionāla apvienība pat tāpēc nebalsos šodien par šo likuma projektu, lai gan visi pārējie grozījumi ir labi, bet šis ir vienīgais, kas ir bijis strīdīgs. Gribu atgādināt, ka tas ir jautājums par pirmo lasījumu šobrīd, viņš netiks pieņemts steidzamības kārtā, otrais lasījums būs rudenī, es ceru, ka mēs līdz budžeta pieņemšanai varēsim viņu pieņemt arī trijos lasījumos, un ir, protams, iespēja saskaņā ar kārtības rulu gan uz otro, gan uz trešo lasījumu to iesniegt, bet es ceru, ka mēs arī to, kas attiecās uz jautājumu izskatīšanu, šos kārtības ruļu grozījumus pieņemot, mēs spēsim parādīt tiešām, ka mēs esam nobriedusi demokrātija, kas spēja respektēt arī opozīcijas tiesības savu viedokli paust un arī uzdot ministriem jautājumus. Vēl ir, manuprāt, gribu pieminēt no grozījumiem arī to, ka mandāta ētikas un iesnieguma komisija, kuras funkcijas, protams, ir pēc manas balss iniciatīvas ieviešanas, ir ļoti paplašinājušās un mainījušās. Arī pēc praktiskās savas pieredzes lūdzu veikt vairākus grozījumus, tā skaitā par termiņiem, kuros šie pieteikumi tiek izskatīti, un arī tas ir respektēts, un šie termiņi ir tātad šajā grozījuma projektā piedāvāti. Tāpat mandāta ētikas iesnieguma komisija lūdza sev iespēju pati lemt par to, lai ierosinātu ētikas pārkāpumu lietu. Un arī to, analizējot un diskutējot, juridiskā komisija un darba grupa lēma, ka tā būtu ļoti vērtīga iniciatīva, ka tā tad arī iedot vēl kādu instrumentu mandātu un ētikas komisijai. Droši vien, ka visus no grozījumiem es nenosaucu, kā es teicu, viņi skaitliski ir apjomīgi. Es pieņemu, ka būs pietiekami daudz diskusijas, jo ir pietiekami garš būs arī priekšlikuma iesniegšana termiņš, bet juridiskās komisijas vārdā es lūdzu šos grozījumus atbalstīt, ļoti rūpīgi ar tiem iepazīties, jo tas ir likums, kas regulē mūsu darbu. Mēs paši pieņemam šim normatīvajam dokumentam ir likuma spēks un būtu ļoti labi, ka mēs viņu paši arī vienmēr ievērot un ļoti labi pārzinātu. Tā kā aicinu atbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es aicinu neatbalstīt. Konkrētāk gribētu runāt par saimas kārtības ruļu grozījumiem, kas komisijas sēdes ļauj ierakstīt tikai ar saimas iekārtām un akreditētiem medijiem. Par šo Salvija Tāboltiņa neminē nepuši plēst vārda. Un tagad es gribētu pastāstīt, kā ir gājusi saruna tālāk par to, lai sabiedrība tiktu vairāk iesaistīta parlamenta darbā. 2016. gada 21. septembrī Publisko izdevumu revīzijas komisija vienbalsīgi ar 11 balsīm pār, 0 balsis pret, neviens neaturējās. Mēs lēmām konceptuāli atbalstīt manu priekšlikumu par to, ka komisijas sēdes tiek raidītas tiešraidē. Tas notikās sarkanajā zālē šīs sēdes. Tagad viņas notiekās jaunajā mājā, Saeimas jaunajā mājā, kas ir uzbūvēta atjaunot par 5 miljoniem eiro nodokļu maksātāju naudas plus 1,5 līdz 1 miljons eiro uz šo te aparatūru tehnisko nodrošinājumu. Tātad mans piedāvājums bija tāds, lai varētu šīs komisijas sēdes redzēt jebkurš Latvijas iedzīvotājs vai vienalga, kur viņš atrodas internetā, Saeimas mājaslapā, lai veicinātu šo te parlamenta darba atklātību. 16. gada 2. novembrī, tas ir pēc 3 mēnešiem, Saeimas ģenerālsekretāra, nu jau, es nezinu, atlaistā, aizgājusī, sauciet, kā gribat, ģenerālsekretāra Karina Petersona atbildēja, ka vienai komisijas sēž video translācija, video materiāla ierakstīšana un arhivēšanas izdevumu gadā varētu būt 9940 eiro. Un tagad iedomājieties, jūs visi sēžat savās 11-13 komisijās, plus vēl papildu apakškomisijas. Un viena komisijas sēdes translācija maksā 9940 eiro par ko? Par ko tiek maksāt šī nauda? Par to, lai būtu šī te translācija, lai tik nodrošināts internets. Vai tiešām vienas sēdes raidīšana maksā 10 000 eiro gadā? Jo ļoti daudzās komisijās nav iespējams šie te Saeimas saucamās iekārtas, kas filmē. Šīs te iekārtas, kas šobrīd mani filmē, maksā 47 eiro stundā, lai tiešraidē cilvēki varētu redzēt tagad, ko es saku. Prezidijs šo noraidīja, jo teica, redziet, mums nav budžets. Jo, ja mēs saliekam kopā šo te visu par visām komisijām, tad sanāk 95 000 eiro, Saeimai ir jāmaksā vēl, lai varētu sabiedrība redzēt, kas notiek komisijas sēdēs. Es runāju par atklātām komisijas sēdēm. Nevis par slēgtām. Slēgta sēde ir slēgta sēde. Atklāta sēde ir atklāta sēde. Tas, uz ko es vēršu jūsu uzmanību, uz to, ka šobrīd, principā, nodokļu maksātājs Vulgaris, viņš var dabūt tikai un vienīgi audio ierakstu no komisijas. Un, lai dabūtu šo audio ierakstu, viņam ir jāvēršās pie komisijas priekšsēdētāja, kurš dod atļauju, ka jā, viņš var dabūt audio ierakstu. Tas ir nenormāli sarežģīts process. Lai to mainītu, ir vajadzīgs vienkārši Saeimas lēmums. Turpat nevajag nevienu eiro. Lai šīs te komisiju audio ieraksti jau tagad, kas ir, lai viņi ir pieejami, ka tu iekārši ieej Saeimas mājaslapā piespied un klausies. Tā Rīgas domas mājaslapā tā ir pieņemsim, tā, kur jums tik ļoti nepatīk. Un man arī viņi nepatīk, bet tas tomēr ir pieejams. Tagad, protams, tas ko es vēršu uzmanību. Jūs pirms, ja es nemaldos mēnešiem diviem ar parādnieks, Imants arī teica par to, ka vajadzētu, nu, lai mēs redzam, kur tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda, kurš ierēdnis cik par ko saņem. Kad runa bija par atalgojumu, mēs visi atceramies šīs te debatas, un tagad šīs debatas principā rezultējās šajā te ābolteņas nepieminētajā punktā. Jūs nopieminējāt visu kaut ko, bet nepieminējāt ļoti svarīgu lietu par sabiedrības iesaisti parlamentārajā darbā. Un tagad, kad ir kaut kādā veidā gadījies tā, ka jā, man ir kamera, jā, es eju un filmēju, šis te darba, šie te noteikumi nekādā gadījumā neiespaido to, vai es šeit filmēju Saeimā, šeit šajā zālē, vai nē. Tas to neiespaido. Šeit vajadzētu būt redakcijai par to, ka iespējams cilvēki, kas nāk no malas, sklausās atklātās sēdes, viņi nevar filmēt. Bet deputātiem, kuriem ir jāatskaitās gan saviem vēlētājiem, gan jāparāda savus darbs, viņiem ir jāļauj filmēt. Tā būtu viena maza redakcija. Tātad tas, ko es gribētu darīt, ir izdarīt tā, lai Saeimas komisijas sēž audio ieraksts, mēs varētu padarīt publiski pieejams, tāpat tās, kā tas ir Saeimas sēdēm. Tas tā tad ir vienkārši Saeimas lēmums un nesū, tas neprasīs ne no viena budžeta. Kamēr sabiedrībā nav nodrošināta šī informācija, tikmēr sanāk tā, kā tajā karikatūrā, kur āboltiņi sēž melnā alā un kontrolē, kas notiek Saeimā. Un tagad padomājiet visi pārējie. Jūs nobalsosiet, pieņemsim, ka nu jau būs trešais lasījums, pam pasapņojam. Būs trešais lasījums, ir šis te slepenības plīvurs. Kas notiek Saimā, mēs nezinām. Mēdīji iesaistās tikai tik daudz, viņi nenāk uz visām komisijām, jūs ļoti labi zināt. Es domāju, vai jūs, kad atceraties, es sportā apakškomisijā, kad pēdējo reizi bija kāds mēdījis, pieņemsim. Varbūt kaut kad pasen, jūs nezināt to. Vienkārši mēdīji ņem to, ko viņiem vajag, kāds ir sabiedrības pieprasījums. Viņi neatrāda visu sēdzi un mēdīji šajā gadījumā akreditētie žurnālisti. Tas, uz ko es vēršu uzmanību, ir tas, ka Āboltiņi ir izveidojuši šo darbu grupu un nezinu kādā veidā anotācija, kas taču ir, nu, jūs taču esiet juristi, augstas raudzes juristi, tā cilvēka runā, Antonijas ielāpat. Jūs neesiet pat anotāciju pamatojus par to, kāpēc ir šādi grozījumi nepieciešami. Jums vajadzētu šim te priekšlikumam sniegt pamatojumu, tad mēs varam vispār diskutēt par to, ko te jūs tur būsiet uzrakstījusi. Jo tagad jūs uzrakstīsiet, kāpēc sabiedrība nedrīkst redzēt tādā, kādā veidā tiek Saimā pieņemt komisijās lēmumu. Tad arī varēs jums dot kaut kādā veidā pretspāru par to. Bet par to, ka komisijas un komisiju vadītāji, kuriem es esmu arī runājis, viņiem nav nekādu problēmu ar to, ka viņi tiek filmēti. Un es domāju, ka cilvēki, kas šeit ir Saimā ievēlēti, dažiem ir vienkārši varbūt slimība. Viņiem ir bail, ka viņus filmē. Viņiem nepatīk. Viņiem tiešām ir iespējams slimība. Es domāju, ka dzīvi.
Prezidijs ir daļa no zāles, mēs esam uz zāles.
Prezidijs ir daļa no zāles, vai daudzs kungs ir daļa no zāles, es nezinu. Bet tas, ka cilvēkiem ir šajā parlamentā iespējams nenormālas bailes no kameras, tas liecina par to, ka viņi neatrodās īstajā vietā. Jo šī nav privātā SIA vai kaut kāda veida komercfirma vai, es nezinu, akcijas sabiedrība. Šīs ir Latvijas valsts augstākā lēmējvara. Un cilvēki jūs ir ievēlējuši, viņi grib redzēt, kā jūs strādājat. Un tad nav svarīgi, vai jūs atņemsiet kaimiņam kameru, vai es nezinu, kādam citam. Deputāts šobrīd tā vai tā mēģina rādīt to darbu, ko viņi dara. Viņiem ir tiešraides, viņi laiž ārā Facebookā to tiešraidu, to dara gan Smiltēns, to dara gan Kols, Rihards, to dara, un tas ir normāli. Tas ir normāli, ka jūs tiekat rādīti. Jums par to nav jākaunas. Jūs esiet deputāti, precīzi Zariņkungs, kā Zariņkungs piebilda, kam ir jākaunās, kam nav jākaunās. Un šis te likuma darba Saimas kārtība rūļa grozījumi vērš visu uzmanību uz to, ka kāpēc jūs nestrādājat ar patiešām svarīgām lietām? Kāpēc jūs tērējat laiku uz to, kādā veidā atņemt sabiedrībai pieeju pie Saimas darba? Jums darīt nav ko. Jūs ņemiet, jūs atvainojieties. Jūs ir jāstrādā ar to, kādā veidā Latvijā attīstīt uzņēmējdarbību, kādā veidā veicināt veselības aprūpu, kādā veidā mēs strādājam ar valstiskiem jautājumiem, bet nē, jums ir darba kārtībā atņemt kaimiņam kameru. Kur mēs esam nonākuši? Gadu, pusotra pirms vēlēšanām jūs gatavojat lauciņu tam, lai jūs sliktā gaismā nevarētu parādīt. Aicinu noraidīt šo te likumprojektu 163. pantu 3. daļu. Es pats esmu iesniedzis jau labojumus uz to, iesniegšu vēl vairāk labojumus, jo tā situācija, kādā veidā šis te slepenības plīvurs tiek uz visu Saimu un arī uz katru no jums deputātiem un arī uz opozīcijas deputātiem uzklāts kopistiski vienā sarkanā cepurē, kas sēž man pretī. Tas tā nedrīkst notikt. Sabiedrībai ir tiesības zināt, ko dara viņas darbinieki. Un jūs esiet viņas darbinieki. Jūs neesiet lobisti. Te ir tā lieta. Kāpēc es pieprasu uzrakstīt anotāciju, Āboltiņas kundze sāktu strādāt? Šis ir pirmais lasījums. Un es ceru, ka tālāk viņš neies. Paldies.
Es deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījumus deputātus, godētie deputāti, labi, ka atverts kārtības rullis. vēsturiskais dokuments, kurš joprojām ir dzīvs, attīstās, un mēs katru reizi mēģinām atrast un meklēt tur jaunas nozīmes, jaunas jēgas. Un, ja tās jēgas tur nerodam, tad radam paši jaunas papildinājumus un grozījumus. Tas ir pareizs ceļš. Labi arī tas, ka, piemēram, parādījies, cik tā es saprotu, līdz šim tas nebija, pieminēts mājas lapā internetā. Tomēr tas ir pieminēts 4 reizes jaunajā projekta, bet mājas lapā ir nosaukta patiesība par deputātu informēšanas līdzeklī. Bet jau sen manā skatījumā mājas lapā darbojas kā Saeimas izdevums, kā mūsu interneta avīze. Un dabīga ceļa, tas jau ir politiskais izdevums. Manā skatījumā ļoti svarīgi, lai informācija un fotografiskais attēlojums portālā būtu arī līdzsvarots, bet manuprāt, dažreiz, un nevien reti, bet bieži, tomēr valdības koalīcijas frakciju un opozīcijas frakciju darbība ir atspaguļota nelīdzsvarota mājas lapā. Domāju, ka jānosaka kārtības rūlī tieši mehanisms, kā sistēma, kā varētu būt noteikta atbildība par, nu ja es to varat nosaukt redakcionālo politiku, Saeimas mājas lapā. Dabīgi, ka tā par šādu politiku būtu atbildīgs mūsu prezidijas, līdz ar to visā šī nasta gulstās uz mūsu prezidijā priekšsēdētājas pleciem. Nedomāju, ka tas būtu pareizi, tas ir viela pārdomām, bet tas, ka, ka mājas lapa noteikti pārversās jau par patstāvīgo organismu, tas ir acimredzami. Domāju, ka līdz šim tomēr īpaši tas atspoguļojas mūsu komisiju darbības atstastījuma un darbības fotografiskajā attilojuma mājas lapa līdzsvārām jābūt ļoti precīzi izsvērtam. Atcerēsimies, ka tie, kas tagad ir koalīcija, dažreiz nokļūst arī opozīcija un otrādi opozīcijas deputāti kļūst par koalīcijas deputātiem. Mums visiem svarīgi, lai mūsu vēlētāji redzētu, kas īsti notiek Saeimā, kā mēs strādājām, domāju, ka tas būtu pareizs virziens, un es aicinu darba grupu un attiecīgu komisiju padomāt arī par šo tēmātu. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi, es domāju, ka kolēģis Pimenovs uzsvera ļoti būtiskus jautājumus. Patiešām, kā mēs redzam to Saeimas mājaslapu un informāciju, kas tā tiek izvietota? Vai tā ir Saeimas prezīdija, tāda reklāmas lapa, vai tā daudz mās atspoguļo to darbu, ka veica arī opozīcija un arī visi deputāti? Viens piemērs ir praktiski nekā. Tur nav par mūsu delegāciju darbību startautiskas parlamentāras asamblējas. Ļoti pozitīvi, ka tagad tam delegācijām tiks pievērsta lielaka uzmanība, es to noteikti atbalstu, bet ja šeit būtu klāt mūsu EPAS delegācijas vadītāja Inese Libiņa Egnere, viņa noteikti to uzsvērtu arī, es to daru viņas vietā, jo faktiski tas, ko mēs darām Strasbūrā, nemaz netiek atspoguļots. Un, domāju, es neesmu pārliecināts, vai to varētu atrunāt tieši kārtības rūli. Bet varbūt kaut kāda veida to tomēr tas jāpatur prātā, un mūsu vēlētājiem ir tiesības to zināt, īpaši tāpēc, ka Latvijas mēdija parasti ļoti mās uzmanības pievērš tam, kas notiek ārpus Latvijas. Mēs zinām par tām sabiedrisko mēdiju problēmām ar korespondentiem Brisele, bet, nu, ja Eiropas parlamenta vēl daudz mās tur par kas tur notiek, tas tiek mēdījos, tad citas startautiskas un parlamentārās asamblējas, nu, tā vispār praktiski nav nekā. Un otrais moments, vai nevajadzētu tomēr kārtības rūli sīkāk regulēt deputāta darba nodrošināšanu. Cik es zinu, mūsu Saeima ir vienīgais parlaments vismaz Eiropā, kur katram deputātam nav atsevišķa kabineta. Jo, kad es to saku kolēģiem no citiem parlamentiem, man vienkārši netic, ka tas var būt, ka divi vai trīs deputāti sēž viena istaba. Jo tomēr nu, pie mums nāk cilvēki ar jautājumiem, kas ir nu, pietiekoši sensitīvi, un pat nav kur parunāt, tā konfidenciāli. Diemžēl joprojām paliek tā milzīga problēma ar deputātu palīgiem. Visos parlamentos, kur ir deputātu palīgi, tas, nu, nevisur, Igaunijā, piemēram, vispār deputātiem nav individuālo palīgu, bet tur ir savādāk visu organizēts. Bet tur, kur ir, tomēr viņi ir pieņemti darba Saeimā, bet mēs viņam nedodam pat, tur nezinu, krēslu un datoru. Kā tas tiek domāts? Nu, tas algas nu, nav tik lielas, un šī amata nav tik prestīži, kā piemēram, nezinu, Lielbritānija. Tur frakcijas konsultants ir nu, prestīžāks darbs nekā profesors universitāte. Nu, mums šādu iespēju nav, protams, bet ja mēs to uztveram nopietni, tad kas ir deputāta paliks? Tas ir cilvēks, kas nezinu, tur portfeli var atnest, kad vajadzīs. Tā tehniskais paliks. Vai tomēr tas ir cilvēks, kas palīdz deputātam pildīt deputāta pamat pienākumus. Tad jābūt zināmai kvalifikācijai un tā tālāk. Bet jādomā par to, lai nodrošinātu nu, vismaz minimālus darba apstākļus, lai palīgiem būtu darba vietas. Arī šeit nedomāju, ka tas viss ļoti detalizēti būtu jāreglamentē kārtības rūli, bet pats princips, es domāju, būtu nostiprināts. Jo principa, manā skatījumā, tas vēl palika no tiem laikiem, kad deputātu uzdevums vienkārši tur pacelt roku savlaicīgi. Pakapeniski mēs to mainam, bet šai ziņā vēl ir ļoti daudz, kas mainās. Tāpēc, protams, mēs sniegsim arī uz otro lasījumu priekšlikumus. Es domāju, ka jākārtības rūlis jāmainā, bet visi šie jautājumi, es nerunāju, protams, par algu. Nu, tas ir pilnīgi cits jautājums. Bet vienkārši, lai godīgi pildi deputāta darbu, nu, jābūt zināmiem nosacījumiem un apstākļiem. Es domāju, ka būtu pilnīgi loģiski, ja tā vispārēji šādi jautājumi, tomēr kārtības rūli tiktu atrunāti. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi, es domāju, ka mums katram būtu ko teikt šai sakarā, un šis dokuments mazāk skar varbūt vēlētājs, plašs, teiksim, cilvēku kaut kādus lokus, bet tieši mūsu, jo tas ir mūsu darba pirmais dokuments, pirms atversmes, pat es teiktu, jā, kurā mēs bieži ieskatāmies. Es domāju, ka ir paveikts liels darbs, man nebija bieži iespēja apmeklēt šī sēdze, lai gan es tiku arī deleģēts, bet divās es viņās vai trijās piedalījos, jo man paralēli gāja cita darba grupa. Un var teikt, ka tai darba grupā, kur es strādāju, tā ir valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas darba grupā, juridiskais birojs norobežojās no šīs darba, bet savukārt šajās darba grupās bija ne tikai juridiskais birojs un tā vadītāja, bet arī Gunārs Kusiņš, kas ir ilgadējis juridiskā biroja vadītājs. Es domāju, ka darbs ir padarīts labs tai pašā laikā. Tai pašā laikā, tomēr man, nu, ja runā par to, ko deputāts ar kameru mums teica, jāsaka, viņš man arī patiešām tas kaimiņš ir bieži kaitinājis, un viņa dēļ es esmu savā laikā Zultūtas izmeklēšanas komisijā izvēlējies publiskas sēdes, pēc tam turpināju to pašu ierakstā šeit darba grupā, ko vadīju, un teikšu, tā ir liela slodze, un, protams, nevienmēr varbūt vajadzētu šādas publiskas sēdes, tai pat laikā norobežoties un aizliegt kolēģim kādam filmēt un piefiksēt šīs sēdes, varbūt mums būtu vieglāk, tomēr man šķiet nebūtu pareizi. Tai pat laikā es lūgtu jūs atcerēties, ka šis ir tomēr pirmais lasījums, mums vēl priekšā ir otrais lasījums, kur mēs varēsim šos jautājumus arī sakārtot. Un, protams, kad šādas te atklātas sēdes nodrošināt visām komisijām būtu izšķērdīgi un varbūt pat mēs nespētu finansiāli nodrošināt, ja varētu, bet tas ļoti ļoti sadārdzināt šo procesu, tāpat laikā teikšu jums atklāti dažās sēdēs, kurās man nācies piedalīties aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdēs, pat būtu vēlams, lai būtu šī te tiešā translācija, jo tur ļoti labi redzams, kā strādā lobby, kā deputāti pēkšņi sāk runāt šo te lobby valodu. Tā kā es domāju, ka tas būtu pareizs solis pareizā virzienā, ja vismaz atsevišķos gadījumos šīs sēdes noteikti, ja viņas ir sabiedrībai interesants, šīs sēdes noteikti, ka viņam ir jābūt publiskām translācijā, ir jau nodrošināts dažu komisijas sēdes ar šīm te iekārtām. Tāpat laikā es domāju, ka šeit pirmajā lasījumā, šajos te grozījumos, solita abultiņa ir labi pastrādājusi, es zāli arī nevaru sarunāties, demžēl, jā, bet šeit jāatzīmē kārtības rullis bieži nav ticis labots, jo labojumi ir bijuši daudz, bet fundamentāli pārgrozījumi nav notikuši. Es domāju, ka šobrīd notiek fundamentāli tāda pozitīva pārgrozījuma, jo iepriekšējais tāds liels labojums deputāta ētikas kodeks ir savā laikā ticis Ilmāra Višera, kurš jau no aizsaulē inicēts, un lielā mērā mēs esam visu šo laiku turpinājuši pirmā neatkarības laika, pirmās saimes jau pieņem to šo te kārtības rulu. Tā kā, kolēģi, strādāsim, un viss tas, ko teica citi deputāti, arī Pimenov kungs, arī Cilevičs kungs, protams, ir interesanti un iestrādājums. Tā kā es tiešām teikšu, fuj, Solvita, ka kaimiņam tu liekas filmēt, bet paldies tev liels par lielo darbu.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsādātāji, kolēģi, deputāti. Es arī būšu pret divu momentu dēļ, kurus paskaidrošu arī, ja jūs pieņemsiet tādu, vismaz aicinu pievērstiem uzmanību. Abi saistās ar, varbūt ar mūsu tieksmi izrādīties. Pirmais ir, ja to filmēšanu aizlieksim, tad šobrīd tā būs tiešām aizliegums artusam kaimiņam. Un tur it kā varbūt viens pareizs un labs lēmums ir attiecībā pret konkrēto situāciju. Viņš tieši tā arī izskatīsies un tā arī būs, ka tas ir tieši pret Artus kaimiņu vērsts, jo šobrīd viņš vienīgais filmē, viņš vienīgais arī parāda, kā grib filmēt, tā arī filmē. Kur varētu būt izmaiņas un, zināms, saprātīgums šīm aizliegumām, ja pamazām sāk visi filmēt? Jo, nu, nav kas Artusu šobrīd filmē un citi deputāti grib parādīt citādi, un tāds skaidrs, ka mēs sapratīsim, ka tas ir vaiprāts pēdējā fāzē, un tāda arī Artus teiks, ka šis ir jāaizliec. Bet šobrīd tas ir vērsts pret vienu. Tā ka, nu, tad filmēt arī jūs un ievietojat, un tad būs katram savu patiesību un pilnīgs. Tā, otrs jautājums ir ministru iztaujāšana. Šeit sākt katru sēdi ministru iztaujāšanu patreizajā brīdī. Nu, tas būs arī viens nogurdinošs tālākajam darbam šovs, kur katra sēde sāksies ar to, un tas tiešām piesaistīs lielu uzmanību un citam spēka nepaliks. Ir laba tradīcija ārlietu debats, kur ārlietu ministrs šeit pamatīgi tiek iztaujāts un pavisam izrunā, un tas varbūt ir viens risinājums, kā arī pārējiem ministriem nākt un atsevišķās dienās šeit veltīt viņu nozarei visu uzmanību. Nevis katru sēdi sākt ar to. Tā, es esmu pret šai brīdī.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, trīs lietas. Pirmā lieta, ir jārunā, ir jāskata grozījumi saimnes kārtības rullī vai ne? Nešaubām, ka jāskata. Jo savādāk nekādi grozījumi tur ietverti nevar būt. Labi vai slikti tas ir pasniegts, man šķiet, ka ne īpaši pārdomāt. Jo šodien mēs iekļaujām darba kārtībā šo svarīgo jautājumu, kas gāja kā papildus jautājums izskatīšanai Saeimā. Tas jau ir slikta prakses piemērs. Otra lieta ir par saturisko. Jā, tiešām ir daudz problēmas. Problēmas sākās ar to, uz ko savā laikā ir norādījis valsts prezidents, par lasījumiem, par Saeimas darba kārtības formēšanu, jo viņa ir izkaisīta pa komisijām. Varbūt te ir runa par paketēšanu ne tikai likuma projektu, pēc saturiskās ziņas, arī skatot likuma projektu pēc komisijām, formējot šādā ziņā darba kārtību. Te ir arī citas lietas, kas ir saistītas tieši ar kārtības ruļļa problēmām un risinājumiem. Apsveicama lieta ir tā, ka, teiksim, piedāvāts mainīt atbilžu sniegšanas kārtību, kura manā skatījumā līdz šim bija novesta līdz absurdam. Bet trešā lieta. Runājot par kārtības ruļļa grozījumiem, mēs obligāti, un par to arī šodien bija runa debatēs, saistām to arī ar Saeimas darba organizēšanu. Un man šķiet, ka šeit arī ir ļoti daudz problēmas. Un tās problēmas nav tikai deputātu kabinetos, kas ir problēma neapšaubā, bet sākot ar darba vietu aprīkojumu. Sākot ar to, ka, teiksim, deputāti, kas neizmanto Saeimas autobāzes transportu, nevar piekļūt pie savām ministrijām, ar kuru viņa komisijas ietvaros strādā, pie valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, it īpaši. Līdz ar to radīt apstākļus, lai deputāti varētu pilnveidot savu darbu, lai viņiem būtu vieglāk strādāt, lai viņi mazāk domātu par tādām, nu piedodiet, sadzīviskām problēmām, bet vairāk domātu par lietas būtību, par procesiem un par visu pārējo. Man šķiet, ka tas būtu ļoti svarīgi. Un šī gadījumā man šķiet, ka vajadzētu arī kārtības rulī padziļināt un varbūt papildināt arī frakciju padomes lomu tieši Saeimas iekšējās darba organizācijas lietās. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā, noteikti pietiekami garu priekšniekumu iesniegšanas termiņu, tā, lai varētu katrā frakcijā izdiskutēt šīs lietas, un lai tie priekšniekumi būtu daudz pārdomātāki nekā tie, kas šodien izraisīja tik lielu un plašu diskusiju par divlitrīgām pudelēm. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tas ir acīm redzami, kad kārtības rullis ir novecojis, un tur ir nepieciešamas izmaiņas. Tā kā ir ļoti labi, ka mēs tam esam ķērušies klāt. Un es kā vienu no tādiem uzskatāmiem piemēriem, kurus redzu, kur tiešām izmaiņas ir vajadzīgas, tas tiešām, kas attiecās uz lēmēju varas iespējām kontrolēt izpildu varu. Konkrēti, piemēram, šis jautājums par jautājumu procedūru uzdošanu, nu, viņš ir diezgan absurds priekš esošās situācijas. Tā kā viņš pašlaik ir uztaisīts, viņš principā šo instrumentu, ar kuru lēmējvaru var kontrolēt izpildu varu, ir padarījis par bezjēdzīgu. To es jums varu teikt no savas personīgās pieredzes, kā cilvēks, kas ir daudzkārt centies uzdot šos jautājumus. Jo principā ministri atbild da jebko, gandrīz nekad neatbild to, ko viņiem jautā. Savukārt, kad viņus izsauc uz jautājumu sesiju, tad tā jautājuma sesija ir uztaisīta tā, ka tur principā neko pajautāt arī nevar. Un arī ministrs principā var neko neatbildēt, jo tā schēma, ka vienu minūtes laikā ir jāuzdot jautājums un ministram ir divas minūtes dotas atbildēji, tad principā pie šādas schēmas, kolēģi, es varētu jebkura ministra vietā atbildēt uz jebkuru jautājumu un vēl saturīgāk nekā to parasti dara ministri. Un tāpēc šāda izjautāšana procedūrai nav nekādas jēgas un parasti viņa arī tāpēc arī nenotiek. Tāpēc viņa viennozīmīgi ir jāmaina. Un tas, kas tika piedāvāts juridiskā komisijā, ka viņi šeit nāk pirms plenārsēdes, sēž visu mūsu stāv visu mūsu priekšā, un tad visi var novērtēt tās muļķības, ko viņi tur runā, vai pat dažreiz ir bijuši daži labi ministri, kuri vienkārši ir tādā bestēmā, ka viņi vispār neko nevar atbildēt, un vienkārši stāv šīs divas minūtes un neko neatbild, un pēc procedūras skaitās, ka tad ministris ir uz jautājumiem atbildējis, un tieši tāpēc opozīcija parasti arī viņus nesauc, lai nevarētu ielikt šo ķeksīti, ka viņš ir atbildējis. Lūk, tāpēc tas ir viennozīmīgi jāmaina. Bet izmaiņām, kurām es nekādīgi nevaru piekrist, un es sniegšu savus labojumus, tas ir attiecībā uz atklātību. Un šeit es piekrītu Artusam. Ja mēs esam nākuši šeit strādāt priekš tautas, tad tautai ir visas iespējas, jādot visas iespējas redzēt, kā mēs to daram. Tāpēc, manuprāt, komisijas sēdēm ir jābūt maksimāli atklātām. Ņemot vērā to, ka mēs esam veikuši milzīgas investīcijas visā infrastruktūrā, saziņas šajos līdzekļos, lai šīs sēdes varētu translēt, tad, manuprāt, būtu jāparedz kārtības nolika a priori. Visur, kur ir iespējams sēdes translēt, viņas ir jātranslē. Un viņām ir jābūt pieejamām tajā mājas lapā, kur ērti var iet cilvēks un sekot viņām līdz, kas tur notiekās. Un lai sabiedrība redz, kā mēs strādājam viņas labā un kas ar ko tajā sēdēs nodarbojas. Tā ir viena lieta, un otra lieta, sēdēs nevajadzētu aizliegt nekādiem aizliegumiem būt. Gribat jūs filmēt, filmējiet viens otru. Rādiet, kam jūs to gribat, no kā kautrēties. Bet kam, un tāpēc mans priekšlikums, un es pats iesliegšu šo priekšlikumu, lai mēs noņemtu šādu aizliegumu, lai jebkurš, kurš vēlās, var filmēt, ierakstīt šīs sēdes un rādīt sabiedrībai, kas tur notiekās. Savukārt, ko es piekrītu, kā vajadzētu būt ārpus komisijas sēdēm, tomēr kaut kādas ētikas normas vienam pret otru vajadzētu ievērot. Un tas nebūtu loģiski, ka deputāti skraidītu viens otram līdzi ar kamerām, teiksim, uz toaleti vai uz ēdnīcu un filmēt, ko viņi tur dara. Un tas ir absurds. Un tur tiešām vajadzētu ierobežot. Tāpēc es piedāvāju, ka drīzāk šo priekšlikumu, kas pašlaik ir, viņam vajadzētu skanēt, ka nevis ierobežojumi ir komisijas sēžu laikā, bet ārpus komisijas sēdēm, tad drīkst tikai ar šīm autorizētajām iekārtām vai tiem, kuriem ir šīs visas autorizācijas to darīt. Tāpēc apkopojot manis teikto, tātad es ļoti ceru, ka mēs uztaisīsim jēdzīgu kārtības rulli, tāpēc mans aicinājums un lūgums būtu tiešām paņemam pietiekoši garu priešlikumu termiņu, lai viņu var izdiskutēt frakcijās, ja vajag senāk saskaņot, kā mēs redzam šos labākos risinājumus, un uztaisīt kārtīgu saimas rulli, ar kuru mēs varam kārtīgi pastrādāt, un visi būs gandarīti. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram. Tātad vārds deputātam Aināram Latkovskim, Putrs kungs no debatēm atteicās, arī Latkovska kungs no debatām atteicās debatas slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, cienījamie kolēģi, tiešām paldies par diskusijas. Nenorādīju, ka darba grupa pirmkārt sastāvēja no visu frakciju pārstāvjiem, no pozīcijas pārstāvjiem. Darba grupā bija pamatos cilvēki arī, kas ir strādājuši prezidijā un kas vienkārši arī redz, kādā veidā kārtības rulis strādā. Saimnes priekšsēdētājas palīdzēja piedalījās arī katrā no šīm sēdēm, tātad arī saimnes priekšsēdētājai, kurai ir ļoti svarīgi, kādā veidā sēdes tiek vadītas, tātad arī bija pietiekama šī informācija. Mēģināšu atbildēt uz šobrīd izskanējušo daļu no šobrīd izskanējušā. Vispirms, protams, jāpaldies Cilēviča kungs noteikti par arī Inesu strādājušajā darba grupā un par delegāciju pārstāvjiem. Mēs tikai šobrīd ir tehnisks grozījums, bet droši vien varam vērtēt par to, kā tas ir. Tāpat par visām šīm tehniskajām lietām, kas attiecās gan par ierakstiem, gan par darba, deputātu palīgu darba kabinetiem, tas droši vien ir administrācijas jautājums, un tas joprojām arī saskaņā ar šobrīd spēkā esošo saimes kārtības rulli varbūt frakcijas padomas jautājums, kurā mums ir tiesības frakciju padomu darbināt ne tikai tad, kad viņi sasauc prezidijas, arī zināmai daļai frakciju ir tiesības šo frakciju padomu sasaukt šādas jautājumas inicēt, un tā tad es būtu arī kā bijusī saimes priekšsēdētāja būtu priecīgi, ja mēs daudz aktīvāk paši šo savu dzīvi veidotu, jo pēc savas būtības, kā nevienreiz vien no šīs tribīnas esmu teikusi, parlamentu veido tradīcijas. Un tas pats jautājums par trešā lasējumu šiem te priekšlikumiem, nu, ko mēs varam runāt, te prezidents uz to norādīja, mūs kritizē visi, no šodien mums bija atkal trešais lasējums ar, nu, kredīties tās likums. Bija viņš te raksti vai neraksti. Ir brīži, kad to varbūt vajag, kad tiešām ir jālēmj steidzamības kārtībā, bet tam katreiz būtu jābūt pamatotam un neizlējam no vannas bērnu. Es gribu teikt, ka mēs vienreiz jau saima pieņemsim lēma, kādā veidā mēs paši bijām ļaunprātīgi izmantojām satversmes 81. Pantu, kas ļāva ministru kabinetam pieņemt likumus, likuma spēku parlamenta starplaikā. Tas pārvērtās ar to, ka visas ministrijas vienkārši gaidīja to brīdi, kad iestāsies Saeimas sesijas starplaiks, un pieņēma visu likumu. Protams, pēc tam Saeimai ar to bija jāstrādā, bet nu, tā kā visi ugunsgrēki tika nodzēsti. Un vienā brīdī parlaments, veicot satversmes grozījumus, izslēdza šo pantu, un šobrīd mēs diskutējam par to nestabilajā ģeopolitiskajā situācijā, redzot, ka tomēr arī ir militāras agresijas tepat blakus Ukrainā, ka mēs esam izlējuši ārā arī bērnu, jo situācija, kad notiks, pieņemsim, ja ir kara darbība un ārkārtas situācija, šī regulējuma, kas 81. panta regulējuma vairs nav. Tieši tāpat tas attiektos, ja mēs izslēgtu pilnībā steidzamos balsojumus vai kategoriski te aizliegt, iesliegt uz trešo lasījumu kredītiestāžu likumā grozījumus, kas ir vajadzīgi maksāt nespējas administratoriem konkrētiem, lai nobremzētu konkrētu procesu. Tā kā tad jautājums, protams, Latkovska kungām atbilde par... Nu, Latkovska kungs, nu, es ceru, ka jūs neesat tik ļoti noguruši, šodien ir relatīvi gara sēda. Mēs šeit parasti sanākam un sēžam līdz pulkstenis kādiem desmitiem. Šodien mēs tiešām ļoti čakli strādājam, un kā daži šeit pieminēja, nu, strādā tikai vienreiz gadā budžeta pieņemšanas laikā, tādas garās sēdes arī tas mums godu nedara. Jo mēs nosakam šo darbu kārtību, vai mēs esam kādas likumprojektus izstrādājuši vai neesam izstrādājuši. Un atkal šis arguments, kurā mēs pretnostatām vienu otram, katru no mums, viskreisākajā un vislabākajā stūrī sēdošo, ir ievēlējusi kāda sabiedrības daļa, un katra un šīs sabiedrības daļas balss mēs esam. Un uzreiz automātiski pateikt, ka viņi jau tikai gribēs bremzēt darbu, ka viņi jau tikai traucēs un visu to, nu, ir lielākā mērā nekorekti. Jūs arī parakstījāt to aicinājumu, aicinājāt, ka mēs debatējam pēc būtības, ka mēs mēģinām ievērot plus mīnus kaut kādas korektas attiecības vienam pret otru. Tā kā uzreiz teikt, ka tas tiks visu bremzēts, nē. Par to, vai rīkot atsevišķas ministru debatas katrai ministrija tēmai, es atgādināšu, ka ir, kāpēc radās ārlietu debatas. Ārlietu debatas radās tāpēc, ka ārlietu ministrija ilgstoši no saviem pirmsākumiem izstrādāja ārpolitikas koncepciju 5 līdz 7 gadiem. Bet mūsdienu mainīgajā pasaulē vienkārši tika secināts, ka 5-7 gadi ārpolitikas tādas virzienus nevar izstrādāt. Un tika piedāvāts, ka tas tiek katru gadu aizstāts ar ārlietu ministru atskaiti, un līdz ar to arī deputātu iesaisti, jo mēs visi saskaņā ar satvērsmi, mums ir tiesības prezentēt arī ārpolitiku, ka mēs visi tātad par to debatējam. Manuprāt, ļoti laba tradīcija, kurā mēs tiešām, kurā es redzu, ka tā ir vēl viena no sēdēm, kurā mēs nestrādājam līdz 10:11. Un tāpēc ir radušās ārlietu debatas. Šāds priekšlikums par iespēju rīkot visiem ministriem šādas atsevišķas tematiskās debatas tika noraidīts vairāk iemeslu pēc. Un pirmkārt, viņš tika noraidīts tāpēc, kā jau minēja, ministrijas ir 13, un tad jau nu, mēs būsim atkal tik ļoti pārstrādājušies, ka nezvai gribēsim, bet galvenais iemesls ir tas, ka mēs izjaucam šo līdzsvaru, ka ministriem ir jānāk atskaitīties parlamentam tajā brīdī, kad ir kaut kāda aktualitāte, kad tas ir nepieciešams ne tikai šeit. Ja mēs ieviestu katra ministra debatas, es baidos, ka tas gan izvērstos vairāk par tādu ministra ļoti skaistu PR pasākumu, kurā ministrija ar savu aparātu sagatavotu milzīgi skaistus prezentācijas par to, cik šis ministrs ir labi un skaisti strādājis. Protams, ir iespēja mums tai brīdī kritizēt un varbūt runāt, bet tas resurs, kas ir profesionāli pretī, varētu to... Bet katrā ziņā nu, tā diskusija palika atvērta, tā kā droši vien par to vēl varētu. Jo, manuprāt, nu, es tiešām gribētu katrā konkrētā brīdī, un tiešām aicinu, mazliet tā kā laikam pārkāpju kārtības, es aicinu jūs padomāt Nacionālu apvienību par to, vai šajā situācijā, kad kārtības rullis ir tik ļoti vajadzīgs arī Saeimas priekšsēdētājs jūs, vai iemesls tas, ka jums tik ļoti nepatīk, ka Rasneči te nāktu un stāstītu par to, ko viņš labu dara un kā viņš veic, un visi mēs varētu to dzirdēt, ir iemesls tam, lai jūs nebalsotu par to. Tā, un tad, protams, ir jautājums par ierakstiem, par demokrātiju. Tiešām parlaments mūsu ir ļoti atvērts, un tās daudzās gan pasākumi, kuriem ir atvērts parlaments, un liekas, Saeimas priekšsēdētāji varētu jums apliecināt un sekojiet līdzi tam, cik daudz ir pasākumi ar dažādu profesiju pārstāvjiem, gan ar invalīdiem, gan ar bērniem, gan nevalstisko organizāciju fórums. Parlaments ir atvērts, jebkura sēde ir atvērta, šī sēde ir atvērta, viss tiek ierakstīts, visu var fiksēt un visu var redzēt. Tas ir, tā kā ir mēs, tas, par ko mēs diskutējām, ir priekšlikumi, kā padarīt to vēl atklātāku. Kas attiecās uz filmēšanu, uz to, kas tik ļoti uztrauc ne atsevišķu deputātu, protams, jebkurš ierobežojums kaut ko darīt ir ļoti rūpīgi izvērtējams, un, protams, tas, ko ir darījis juridiskais birojs, ir izvērtējis citu valstu praksi. Un arī tā citu valstu praksi attiecībā uz filmēšanu apliecina, ka lielākajā daļā parlamentu nav šāda regulējuma. Tur, kur ir šis regulējums, viņš praktiski ir aizlieguma formā. Pamatoši šis regulējums attiecās tāds, ka sēžu vadītāji ir atbildīgi par kārtības nodrošināšanu sēdēs. Un ja viņiem netiek nodrošināta kārtības sēdēs, tad ir tiesības gan sodīt, gan aizliegt šādas darbības veikt. Protams, jebkurš aizliegums ir vērtējams no satversmes 100. panta un Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību konvencijas 10. panta. Tie aizsargā arī Saeimas deputātu vārdu un izteiksmes brīvību, tostarp iespēju piedalīties diskusijā par sabiedrību nozīmīgiem jautājumiem un šā mērķa dēļ filmēt publiskas Saeimas un Saeimas komisijas sēdes. Šīs tiesības nav neierobežotas. Gan satversmes 100. pāns, gan konvencijas 10. pāns noteiktās tiesības var ierobežot tostarp, lai aizsargātu cilvēku tiesības un novērstu nekārtības. Tātad, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības un novērstu nekārtības. Tātad, leģitīms šāds aizliegums varētu būt, un es gribu teikt, šāda aizlieguma tur arī nav, tur ir konkrēts regulējums, un ja mēs ievērotu un cienītu viens otru savstarpēji, tad droši vien mēs arī nediskutētu par to. Un Latkovska kungam arī vēl atbildi. Katras likumdošanas process un katra likumdošanas norma rodās konkrētā pēc vajadzības konkrētā juridiski vēsturiskā procesā. Un ja šobrīd ir nu tāda, ka mēs redzam, ka kaut kas traucē parlamenta darbu, un ka šīs tradīcijas, kuras normāli parlamentā strādā, vienkārši nestrādā, tad droši vien ir jādomā par kaut kādām likumdošanas normām. Tā kā es tiešām paldies visiem, kam bija interese, es aicinu tiešām savās frakcijās diskutēt, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs garš, un es tiešām ceru, ka mēs visi kopā varam radīt Saeimas kārtības rulli par dokumentu, kas pirmkārt atvieglos gan darbu mums pašiem, un otrkārt, nu, tomēr mēs ar savu darbību no šīs parlamenta sēdes varēsim sabiedrībai vairāk dot uzticību tam, ka mēs strādājam to cilvēku labāk, kas mūs ir ievēlējuši. Tā kā juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 5 atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. augusts.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 18. augustam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi augstskolu likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Tātad vēlreiz labdien, kolēģi, jūs uzmanībai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāts likumprojekts augstskolu likumā ar mērķi uzlabot Latvijas augstskolu konkurētspēju, kvalitāti un arī augstākās izglītības eksportspēju. Ļoti īsi par likumprojekta saturu. To izstrādāja komisijas darba grupa, un mēs vienojāmies, ka pirmajam lasījumam virzām tos priekšlikumus, par ko komisijā ir konsensus. Tātad uzsveru nevis kompromisa risinājums, bet konsensus. Līdz ar to darbam otrajam lasījumam aiz svītras ir palikuši vēl pietiekami daudzi priekšlikumi, ar kuriem tad mums acīm redzot būs jāstrādā vēl. Bet par ko komisija vienprātībā vienojās, tas ir par sekojošiem piedāvājumiem. Likums paredz regulējumu, ka to augstskolu, kas ārkārtas akreditācijā nav šo akreditāciju saņēmusi, tāda augstskola tiek izslēgta no augstskolu reģistra, tiek noteikts 4 mēnešu termiņš, kurā ir jāpieņem lēmums par studiju programmu licencēšanu, līdz šim tas tāds nav bijis. Tad mēs paredzam arī augstskolu un koledžu tiesības izvēlēties studiju akreditācijas procesā veicamo studiju virzienu novērtēšanas organizāciju no tām, kas ir reģistrētas starptautiskajā ekvara aģentūru sarakstā. Kā arī beidzot pieķeramies klāt gadiem nerisinātam jautājumam un piedāvājam ieviest arī profesionālo doktora grādu tematiskajās jomās māksla, kas līdz šim arī nav bijis iespējams. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Termiņš 1. augusts.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 1. augustam. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10594 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienīmies prezidijas godātie deputāti. Saskaņā Saeimas kārtības ruļļa 131. Pantu 4. un 5. daļu mandātu etikas un iesnieguma komisija izskatīja saņemto kolektīvo iesniegumu par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzējinu iepakojumu nodošanu. Komisijam uzklausīja iesniedzējus, kuri aicināja Saeimu atbalstīt PET pudeļu un citu dzējinu iepakojumu depozitu sistēmu izveidi Latvijā. Iesnieguma pamatojuma galvenokārt ir salīdzinājums ar Lietuvu un Igauniju, kā arī dažām citām Eiropas Savienības valstīm, piemēram Vāciju. Pašreizējā situācija Latvijas Republikas likumdošana atļauj ieviest depozita sistēmu, taču vēl jāņem tas, ka šīs sistēmas izmaksas nav mazas. Tie ir aptuveni 80 miljoni eiro. Komisijas sēdē piedalījies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kuri deputātiem atgadināja, ka Latvijas likumi dotajā brīdī atļauj brīvprātīgi ievest atkritumu šķirošanas depozita sistēmu. Kopumā ministrijas pārstāvji uzskata, ka nepieciešams pētījums šai jautājumā, lai varētu salīdzināt kaimiņu valstus pieredzi. Saskaņā ar viņu sniegtiem datiem pastāv vairākas problēmas. Tas ir galvenokārt ir saistītas ar Eiropas Savienības direktīvas ievērto prasību daļu vai nepilnīgu ievērošanu. Igaunija depozitu sistēma tiek ievesta 2006. gadā. Lietuva to ievesa pakāpeniski sakumā atkārtot lietojamam iepakojumam no stikla, tad sakot no 17. gada 1. janvāri vienreiz lietojamam dzējinu iepakojumu no stikla, PET un metālā. Šis lēmums bija politisks. Pēc tikšanās ar vides dienesta pārstāvjiem komisija atzīmēja, ka jāturpina sabiedrības izglītošana un jāveic šim uzdevumam atbilstoši pasākumi. Nevalstiskā sektora pārstāvji pārda bažas saistībā ar zaudējumiem, kuri uzņēmumiem un tirgotājiem rastos pieņemot vienu vai otro likuma grozījumu. Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas pārstāvji bažies piemēram par to, ka dalīties vākšanas sistēma varētu radīt zaudējumus, ja no tas tiktu izņemts tas iepakojums, kas darīja dotē visas sistēmas uzturēšana un nelikvidu atkritumu vākšanu. Šobrīd Latvijam galvenais izaicinājums ir biomasas nodalīšanas dalītāju atkritumu vākšanas sistēma. Par to, ko ziņo nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri jau tagad sadarbojas ar Rīgas tehniskās universitātes studentiem un to pašam zinātniekiem. Akciju sabiedrība zālais punkts sniedza kāda pētījumu datus par to, ka Vācija, kas pirma no valsts, kura šo sistēmu ievieša, pēc kāda laika tika konstatēts, ka meža piesārģījuma problēma tie nerisinā, jo aparāti pieņem tikai nebojētas iepakojuma pudeles. Tirgotāju asociācija viedoklis ir vairāk pozitīvs nekā negatīvs, ja vien izmaksu sloks negulēsies uz tirgotāja pleciem. Latvijas tirdzniecība un rūpniecības kameras pozīcija šajā jautājumā kopš 10. Gada ir nemainīga. Tā nekad nav atbalstījuši depozīta sistēma ieviešanu un neatbalstāji šobrīd. Tagad pārstāvošas dalīties atkritumu vākšanas sistēmas infrastruktūra un tās uzturēšana gan varam, gan IES fondu starpniecība, gan valsts, gan privāti uzņēmumi ir ieguldījuši lielus finanšus līdzekļus. Tirdzniecība un rūpniecības kameras pārstāvji arī uzsver, ka otras paralēlās sistēmas ieviešana un uzturēšana būs dārga. Pašvaldību savienība nekad nav piekrituši priekšlikumu jaukt un veidot dažādas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un vienmēr atbalstīšu pašlaik funkcionējušu sistēmu, jo ir jāsavāc un jāpastrādā visi iepakojumā veidi. Izvērtējuši visu saņemto informāciju, mandātu etikas un iestiegumu komisija secināja, ka būtu nepieciešams padziļināt pētījumu šajā jautājumā, līdz ar to komisija kopā ar Saeimas juridisko biroju 17. Gada 31. Maija vienbalsīgi atbalstīja sagatavotu Saeimas lēmumu projektu, kuram pārēc nodot 10594 Latvijas pilsoņu kolektīvo iestiegumu turpmākā izvērtēšanai vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, uzdodot tai veikt tiesisko regulējumu izvērtējumu Baltijas valstīs, sagatavot Saeimas ziņojumu par iespējami izdarīt grozījumus attiecīgajos normatīvos aktos, ievērot tajā arī informāciju par to, kā tiek veikta sabiedrības pašvaldība un atkrituma apsaimniekošanas izglītošanas minētajā jomā. Ministrija šīs ziņojumus Saeima jāizsniedz līdz 2018. Gada 1. Martā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, diemžēl man jūs kāds pāris minūtes vēl jāaizkavē, jo raugiet, pēc manas izpratnes sagatavotais tātad lēmuma projekts nevisai precīzi atspoguļot to debati, kas notika gan mandāta etikas komisijā, gan šim jautājumam sasaukto vidus un klimata politikas apakškomisijas sēdi. Raugiet, tiesiskā regulējuma izvērtējumu, kas tiek paģērēts no vidas ministrijas, nu, tas ir maz būtisks, jo tur nekā neskaidra nav. Tur nekas īpaši nav jāizvērtē. Viss ir skaidrs tāpat par visām trim Baltijas valstīm. Kas ir jāizvērtē? Ir jāizvērtē būtībā finansiālais aspekts. Jo raugiet, citu valstu pieredze rāda, ka depozītu sistēmas ieviešana viņa ietekmē citu atkritumu veidu apsaimniekošanas izmaksas. Un līdz ar to varētu sanākt tā, ka arī šī depozīta sistēmas ieviešana varētu paaugstināt izmaksas tieši iedzīvotājiem atkrituma apsaimniekošanā. Un es pēc būtības aicinātu tātad Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju tātad šajā informatīvajā ziņojumā, kas jāiesniedz ir 1. Martā nākošajā gadā, tātad ietvert informāciju par depozīta sistēmas iespējamo ekonomisko un finansiālo ietekmu uz esošo dalītās vāršanas sistēmu Latvijā, ņemot par piemēru Lietuvas pieredzi un arī tātad šos skaitliskos datus. Lietuvā depozīta sistēma paralēli dalītās atkrituma vākšanas sistēmai ieviest šī gada janvārī, un tā tad arī šis termiņš 1. Marts, tas nozīmē to, ka varēs Latvija diezgan skrupulozi pāanalizēt šo pieredzi gada laikā, kas gūta Lietuvā. Es personīgi domāju, ka šī pieredze būs negatīva, un šīs izmaksas būs arvien lielākas, un tas jau no Lietuvas ir ziņas, kad izmaksas ir pieaugušas, krietni pieaugušas salīdzinot ar plānotajām. Tātad pēc būtības ir jāizpēta Lietuvas pieredze. Un, ja mēs runājām par iniciatīvas iesniedzēju, tātad sagatavotāju mērķiem, šie mērķi pilnīgi noteikti nebija, manuprāt, par varas makti, par katru cenu panākt depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā. Manuprāt, šī te iniciatīvas autoru doma bija samazināt tiešām iepakojuma daudzumu, kas nonāk Latvijas vidē, un arī samazināt pārstrādājumās plastmasas nokļūšanu izgāstuvēs. Tas bija patiesais mēķis. Kā šo mēķi var sasniegt? Vai nu pilnveidojot, attīstot un uzlabojot atkritumu dalītās vākšanas sistēmu, kur Latvijā jau strādā, kādos 70 pašvaldībās tā strādā jau atzīstami labi, Tātad, vai nu ejot šo ceļu, vai tiešām mēģinot ieviest šo depozītu sistēmu. Un līdz ar to es aicinātu arī varamu savā informatīvajā ziņojumā iekļaut informāciju par esošās dalītās atkritumu vākšanas sistēmas Latvijā skaitliskiem rādītājiem un attīstības tendencēm, kā arī iezīmēt pasākumu plānu un laika grafiku, lai visās pašvaldībās atbilstošā līmenī nodrošinātu dalītās vākšanas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Tātad, ja martā šis informatīvais ziņojums liecinās par to, ka Latvijā progress ir, un mēs varam nospraustos mēķus atkritumu tātad saimniecībā sasniegt arī ar esošo sistēmu, to pilnveidojot, tad visticamākais, ka šīs informācijas balstoties, mums būtu pamats arī būt skeptiskiem par tātad depozītu sistēmas ieviešanu. Un visu beidzot jāatzīmē tas, ka depozīta sistēmas ieviešana tiešām ir dārga. Vairākus gadus mēs esam ieguldījuši gan Eiropas, gan privātos, gan pašvaldību līdzekļus tātad dalītās vākšanas sistēmas attīstībā un arī turpmāk šajā Eiropas Savienības finansējuma apgūšanas periodā mēs ieguldīsim tieši šajā sistēmā. Un līdz ar to jāmeklē 80 miljoni, kur depozīta sistēma attīstīt. Es nedomāju, ka tas būtu ļoti saprātīgi. Ja, protams, mēķi var sasniegt pa citu ceļu. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tātad nav, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10594 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par iespēju saņemt atlīdzību par pet pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt deputātu Sudrabas platvera Mēja Skūtra Baloža jautājums Finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par īpašā PVN piemērošanu režīma. Par īpašā PVN piemērošanas režīma rezultātiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Sudrabas Mējas Baloža platpera un kūtra jautājums Finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par kasas separātu nomaiņu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Ir saņemts deputātu jautājums, to uzdod deputāti Sudraba Mēja platpers Šimfa Balodis par valsts politiku skolotāju sagatavošanā un skolotāju skaita prognozēšanu, ko nododam atbildēt Izglītības un zinātnes ministram. Godātie kolēģi, 4. jūnijā 65. Gadu jubileju svinēja deputāts Sergejs Mirskis un mēs viņu sveicam. Paldies, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, ko līdz reģistrācijas rezultāti sagatavoti. Vārds paziņojumam deputātām Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, lūdzu uzmanību īsam paziņojumam. Es vakar biju Slovakijas Republikas vēstniecībā Rīgā, tikos ar konsulu Danielu Horsāgu, un mums sarunā radās kopīgs priekšlikums dibināt deputātu grupu sadarbībai ar Slovākijas parlamentu. Tā kā lūdzu tie, kur ieinteresēt šajā lietā pēc 5 minūtēm, lūdzu pulcēties dzeltenajā zālē. Paldies!
Atgādinu, ka 13.20 notiek Saeimas simtgades sanāksme. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, pagājušajā piekdienā notika starptautiskais basketbola turnīrs starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentiem. Igauņus, diemžēl, neuzvarējām, bet lietuviešus uzvarējām. Līdz ar ko kopvērtējumā mūsu Saeimas komandai otrā vieta šī gada Baltijas asamblejas turnīrā.
Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde sāksies dienos mūsu parastajās telpās. Lūdzu visus piedalīties.
Lordu Saeimas sekretāra biedrām reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nebija reģistrējušies Gundārs Daudze, Raivis Dzintars, Rihards Eigims, Andrejs Elksniņš, Rihards Kols, Ines Lībiņa Egneri, Nikita Ņikiforovs un Mihāls Zemļīnskis.
Paldies, sēdi slēdzu. Jā.